Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik i Cvijanovićeva stigli u Budimpeštu tokom dvodnevne posjete Mađarskoj, sastanci s brojnim zvaničnicima.
U Srpskoj ne žive ničiji podanici, već narod koji je branio od agresije, poručio Dodik.
Za sada bez izgleda za pregovore Rusije i Zapada u Ukrajini, izjavio Lavrov.
Preobraženje slava Trebinja, Doboja, Prnjavora, Rogatice.
U Budimpešti počelo svjetsko prvenstvo u atletici.
Vrijeme je sunčano i toplo, večeras na oblačenje s kišom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u dvodnevnoj su posjeti Mađarskoj na poziv vladike Lukijana i mađarskog premijera Viktora Orbana. Sastaće se sa brojnim zvaničnicima, mađarskim premijerom, predsjednikom Azerbejdžana i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dodik i Cvijanovićeva prisustuju slavi crkve u Sent Andreji. Iz Sent Andreje se javlja Gvozden Šarac.
U trenucima dok se javljamo za radio Republike Srpske u Preobraženskoj crkvi u Sent Andreji, mjestu nekih 20 km udaljenom u Budimpešte, u toku je sveta liturgija koju predvodi vladika budimski Lukijan, a povodom obilježavanja krsne slave tog hrama. Tom događaju prisustvuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Slobodno možemo reći da je prisustvo srpskih zvaničnika, srpskih lidera veoma važna i velika stvar za malobrojnu srpsku zajednicu u ovom gradu, uopšte u Mađarskoj. Ranije je najavljeno da će predsjednik Republike Srpske odlikovati vladiku budimskog Lukijana važnim ordenom za zasluge u očuvanju duhovnosti i interesa srpskog naroda. Sutra, drugog dana posjete Mađarskoj, predviđen je niz bilateralnih susreta srpskih zvaničnika kako sa domaćinima, tako i sa brojnim gostima koji su najavili dolazak u mađarsku prestonicu Budimpeštu. U prijepodnevnim časovima predsjednik Republike Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarat će sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Poslije podne imat će bilateralne susrete sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim te predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Protokoli dogovaraju i termine posjete sa susreta tete-a-tete, susreta sa predsjednikom Turske te predsjednikom Uzbekistana. Kako je već najavio predsjednik Srpske Milorad Dodik, ovo će biti prilika da upozna kako domaćine, tako i goste pristigle u mađarsku prestonicu sa stvarnim uzrocima političke krize u Bosni i Hercegovini, još više produbljene podizanjem optužnice protiv Dodika te vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osim o tome, svakako najavljeni su i razgovori o nastavku uspješne privredne saradnje, rekao bih, zvanične Budimpešte i Banja Luke na planu snabdijevanja pod povoljnim uslovima poljoprivrednih mašina, poljoprivrednika u Republici Srpskoj. Ono što je bitno reći, postoji zainteresovanost Mađarske da finansira nastavak energetskog projekta Hrgud u Hercegovini, a to je da podsjetimo jedan od četiri projekta čije je finansiranje stopirala njemačka vlada podržavajući politiku Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini, a rekao bih i nastavljajući politiku kažnjavanja zvaničnika Srpske i Republike Srpske uopšte.
Bio je ovo Gvozden Šarac iz Mađarske, a predsjednik Milorad Dodik poručio je da u Republici Srpskoj ne žive ničiji podanici, već narod koji je branio od agresije nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita i bilo kojih drugih neprijatelja.
To što narod brani mene i rukovodstvo Republike Srpske i podržava sve naše odluke govori da upravo pritisak Šmita dovodi do jačanja rodoljublja kod našeg naroda u Republici Srpskoj, naveo je Dodik u autorskom tekstu u Politici.
Udruženje pravnika Republike Srpske osudilo je odluku tužilaštva BiH da protiv predsjednika Republike pokrene krivični postupak zbog nepoštovanja takozvanog krivičnog zakonika kojeg je nametnuo Kristijan Šmit, te poručio da Šmit nema ni legitimitet ni legalitet, da u skladu s aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma nameće zakone i mijenja unutrašnju strukturu BiH zasnovanu na Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ovo je udar na institucije Republike Srpske i ne mogu mi zabraniti politički rad, poručio je predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Gostimir Kajskić.
Kristijan Šmit je jedna ozbiljna štetočina koja udara na sve što jesu institucije Republike Srpske, kaže Dodik. Ponavlja da je riješeno pitanje imovine Republike Srpske, a to što mu prijete zabranom političkog rada, Šmitu i sudu BiH poručuje da ga oni nisu ni birali.
A šta ako zabrani meni neko sad politički rad? Jel misli neko da će otići sa mjesta predsjednika Republike? Evo i sada priča za novu priču. Eto, neće otići. Jer mene ni izabrao ni Šmit, koji lažni visoki predstavnik, niti mi izabrao sud Bosne i Hercegovine, on meni može da zabrani da je politički djelan.
Srpski narod može spasiti samo jedinstvo i zbog toga mora stati uz rukovodstvo Republike Srpske, koje je ponovo napadnuto od nelegalno izabranih predstavnika međunarodne zajednice, izjavio je izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić.
Ako su ljudi za odbranu ove republike dali svoje živote, od nas se traži samo jedinstvo kojim ćemo istrajati, izdržati, spasiti Republiku Srpsku, jer želja stranaca je da ona potpuno nestane.
Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović, rekao je da ovo predstavništvo čini i činit će sve da se u Srbiji čuje za nepravdu i pravno nasilje kojima su izloženi Republika Srpska i njene institucije.
Mi iz Republike Srpske od početka smo stali na stanovište da je važno da sačuvamo ustavnu poziciju Republike Srpske, da je važno da sačuvamo jedan međunarodni ugovor koji je u krajnjem slučaju uspostavio i mir u Bosni i Hercegovini.
Diplomate iz srpskog naroda koji su podržali predsjednika Republike zbog podizanja skandalozne optužnice tužilaštva BiH nisu uradili ništa van Ustava Srpske i njihova je obaveza da štite institucije Srpske koje su ih izabrale da predstavljaju srpski narod, izjavila je generalni konzul BiH u Stuttgartu Vera Sajić.
Logično je da branimo Ustav Republike Srpske, da se zalažemo za Dejtonski sporazum. Nikad ništa nismo izgovorili, učinili ili rekli u zemljama prijema protiv Bosne i Hercegovine.
Samozvani visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit svojim ponašanjem želi da uruši Republiku Srpsku i od nje napravi praznu ljušturu, čime u saglasju sa stranim ambasadorima čini ono što su učinili njegovi prethodnici, pa je jako važno da se vodi aktivna politika odbrane Srpske, ocijenio je politikolog Aleksandar Mitić.
Zato smatram da je od izuzetno važnosti da i partneri Republike Srpske i oni koji podržavaju i u Beogradu, i u Moskvi, i u Pekingu, i u Budimpešti, a i drugim nekim gradovima, da jednostavno u ovakvim situacijama kao što je ova danas i ovaj sukob sa lažnim visokim predstavnikom, da daju punu podršku Republici Srpskoj.
Udruženje pravnika Republike Srpske osudilo je odluku tužilaštva BiH da protiv predsjednika Republike Milorada Dodika pokreni krivični postupak zbog nepoštovanja takozvanog krivičnog zakona kojeg je nametnuo Kristijan Šmit, te poručilo da Šmit nema ni legitimitet ni legalitet da u skladu sa aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma nameće zakone i mijenja unutrašnju strukturu BiH zasnovanu na Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Jedan vojni avion je oštećen u ukrajinskom napadu dronom na aerodrom u regionu Novgorod na zapadu Rusije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Dron je oboren, ali su krhotine i ostaci koji su pali na zemlju oštetili vojni avion na zemlji. U saopštenju se navodi da je riječ o terorističkom napadu Ukrajine, kao i da je požar koji izbio brzo ugašen.
Za sada nema izgleda za pregovore Rusije i Zapada u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Ministar je rekao i da je cilj sastanka koji se održavaju u različitim gradovima bez prisustva Rusije da se zemlje u razvoju ubijede da podrže formulu mira ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Na insistiranje Vašingtona da pregovori treba da se vode isključivo na osnovu uslova Ukrajinaca u Moskvi, ističu da je takav pristup besmislen.
Slušate Dnevnik. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić najavio je isplatu još 4 miliona maraka poljoprivrednicima u Srpskoj za sanaciju štete prouzrokovane afričkom kugom svinja. Sredstva su obezbjeđena iz kompenzacionog fonda.
Sljedeće sedmice krećemo sa isplatom još 2 miliona konvertibilnih maraka iz kompenzacionog fonda, što podrazumijeva i plus 2 miliona prerađivača. To znači 4 miliona konvertibilnih maraka sljedeće sedmice ide poljoprivrednim proizvođačima, konkretno farmerima, stočarima, svinjogojcima za saniranje štete, ali u ovom slučaju iskorištavanje zdravog mesa. Ono što je bitno i što trebamo istaći, prvi smo u regionu napravili, angažovali maksimalnu struku i napravili varijantu u kojoj štitimo najviše mesa. Spašavamo i Republiku Srpsku, spašavamo svinjogojstvo, napravili smo pravilnike.
Ulijevče je polju pod kukuruzom je 30.000 hektara. Poslije loših iskustava tokom žetve ozimih usjeva, kada su samo malobrojni sa prinosom od oko 6 tona po hektaru, uspjeli da pokriju proizvodne troškove, ratari na ovom području velike nade polažu u kukuruz. Za sada je situacija, kažu, zadovoljavajuća. Opširnije Borislav Švak.
Parcele zasijane kukuruzom na imanju Ljubiše Vranića u Trošeljima za sada obećavaju dobar prinos i kvalitet. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u povrtarskoj proizvodnji, Ljubiša je i na zasadima pod kukuruzom primijenio sistem navodnjavanja kap po kap.
Mi smo imali sreću da smo na vrijeme posijali u nekom optimalnom roku oko 20. aprila. Dosta ljudi oko nas nije moglo na vrijeme to uraditi zbog velike količine padavina. Kasnije je došlo do lošijeg rasporeda padavina, tako da u julu smo dva puta kukuruz zalili.
Na parcelama koje su se našle na udaru grada, situacija, kako kaže agronom resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Bojana Panić, neujednačena. Kukuruz zasijan u kasnim terminima bolje podnio nalete grada i obezbijedit će prosječan prinos.
Zrno će biti loše kvaliteta, što će se značajno odraziti i na prinosu. Dok je kukuruz koji je kasnije zasijan bio u ranim fazama razvoja, imao je oštećenja od grada, ali kasnije se izvukao i trenutno je u dobrom stanju.
Da bi koliko toliko umanjilo loše efekte sa prinosima i kvalitetom strnih žita, mnogi ratari su poslije žetve ječma zasijali postrno kukuruz za silažu koji je uz navodnjavanje u odličnom stanju. Među njima je poljoprivrednik iz Rogolja Milorad Cvetković.
Jednom sam izalio u nicanju, sad još nisam zalijevali u vožiću. Sifon, ne znam se, neke padavine ne najavljuju, ali ovdje uvijek imam dobar rod i dobru silažu.
Tokom proljeća na području Gradiške, Laktaša i Srpca kukuruzom je zasijan oko 30.000 hektara. Ratari kažu da su proizvodni troškovi oko 1500 maraka po hektaru i da uz očekivane prinose 9 tona mogu pokriti proizvodne troškove i ponešto i zaraditi.
Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i grad Trebinje proslavljaju krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije uz sasluženje više episkopa sveštenstva i svešteno-monaštva eparhije. Vjerni narod Hercegovine i brojni gosti uveličali su slavlje i najsvečajniji dan u Trebinju, izvještava Momir Milić.
Nakon prazničnog bogosluženja u porti sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg nakon lomljenja slavskog kolača tradicionalno je osvećeno grožđe i ove godine brojni Trebinjci, Hercegovci i gosti iz cijelog regiona i dijaspore sabrali su se na Svetoj arhijerejskoj liturgiji i proslavi praznika Preobraženja.
Divan veličanstven praznik, divan dan za Trebinje i sve nas koji živimo u rasejanju.
Pa, svi znamo da je Preobraženje jedan od najvećih praznika Gospodnjeg u toku godine. Slavi se dan kada je Gospod pokazao svoju božansku prirodu učenicima.
Danas je veliki svetac grada i danas smo došli u crkvu da se molimo Bogu.
Svetom arhijerejskom liturgijom, pored episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, kao počasni gost načalstvovao je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije uz sasluženje episkopa Mileševskog Atanasija i Diseldorfskog i Svenjemačke Grigorija, koji je i besjedio o današnjem velikom prazniku.
Današnji nam praznik poručuje da ništa neće umaći božanskoj svjetlosti, da će njome sve biti preobraženo. Svaka, kao što rekao, pukotina i rasjelina našega bića, čitav naš život, čak i naša smrt, sve što nas dotiče i sve što se dotiče, čega se mi dotičemo.
U sklopu preobraženskih svečanosti održana je i svečana skupština grada Trebinja, na kojoj se obratio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
I danas, u vremenu kada pojedini svjetski moćnici žele da nam nametnu novu adresu po njihovim željama i volji, odlučno, ujedinjeni i složni poručujemo da istoriju poštujemo, da iz prošlosti učimo lekcije i da pokoljenja znaju da praštanje je ljudska vrlina, a pamćenje zavjet prema precima.
Upriličena je i promocija domaćih proizvoda pod sloganom Naše je bolje, a praznično večernje u Sabornom hramu počinje od 20 časova, nakon čega će svečana litija proći ulicama grada. Preobraženske svečanosti u Trebinju završavaju koncertom Rockel Klasiko Stefana Milenkovića i Neleta Karajlića na Trebinskom trgu Slobode.
Grad Oboj također obilježava krsnu slavu. Obilježavanje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla, koju je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, nakon čega je uslijedio obred lomljenja slavskog kolača.
Iz gradske uprave Doboj naglašeno je da se ubrzano radi na izgradnji nove industrijske zone, u kojoj bi sa radom trebalo početi oko 15 novih investitora. Nastavlja se i sa realizacijom kapitalnih projekata, jedan od njih je i nova bolnica, čija bi izgradnja trebala biti završena do kraja godine. Preobraženje gospodnje kao krsnu slavu grada obilježava i Prnjavor. O lokalnoj zajednici, koja se ubrzano razvija od prošle do ove slave, realizovani su brojni kapitalni projekti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je vlada u posljednjih 5-6 godina izdvojila oko 18 miliona maraka kroz razne projekte u opštini Rogatica. Karan, koji je danas u Rogatici prisustovao obilježavanju dana i krsne slave opštine, rekao je da je oko 7 miliona maraka obezbijeđeno putem kreditnih zaduženja kod investiciono-razvojne banke.
Vlada Republike Srpske svih ovih godina pa i danas je nastojala da svojom pomoći, prije svega financijskom, a i drugom pomoći, obezbijedi ravnomjeran razvoj svih naših lokalnih zajednica. Ovdje se život odvija i ako uspijemo da u lokalnim zajednicama, lokalnim sredinama omogućimo, pogotovo za mlade ljude, jedan dobar život, to će možda biti i naša najveća uloga zapravo u radu lokalnih zajednica, da zadržimo prije svega mlade ljude.
Stanovnicima i rukovodstvu Doboja, Trebinja, Prnjavora i Rogatice krsnu slavu čestitao je predsjednik Milorad Dodik sa željom da nastave putem razvoja u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.
Dodik je istakao da su tokom prethodnih godina ove lokalne zajednice bilježile značajne rezultate, razvijale se i rasle zajedno sa Republikom Srpskom.
U prisustvu velikog broja vjernika, hram Preobraženja Gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalić obilježava krsnu slavu. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu liturgiju, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iz godine u godinu hram Preobraženja Gospodnjeg za krsnu slavu okuplja sve veći broj vjernika i bivših stanovnika grada, koji održavaju tradiciju saborovanja kod istoimenog hrama u Pofalićima. Vremešni vjernici već brisivo gaje osjećanje na svoju mladost i radost dolaska na slavu hrama. Preobraženje je bio dan kada je centar grada bio blokiran za saobraćaj. Ta slika se drastično promijenila, govore naši sagovornici sa puno emocija na to vrijeme.
Velika je to razlika. Nekad je kolo bilo od Marin dvora ovdje dole do Dola Smalte, tramvaji su se zaustavljali, nismo mogli se obraći, toliko je bilo naroda.
Ja sam tu živla na Dola Smalte, nije to bilo, ovo je bila moja crkva, ovdje sam se vjenčala, ovdje sam djecu krstila. I ovdje živi moje srce, moja duša, gdje god odem, ovdje su moji koreni.
Za dan Preobraženja Gospodnje preobrazi se i Sarajevo, naglasio je u prigodnoj besjedi mitropolit Hrizostom i naglasio da Pofalički hram okuplja narod Sarajevske regije od 39. godine prošlog vijeka.
Ovo što mi činimo upravo je preobražavanje Sarajeva, preobražavanje kroz preobraženje. I kad stavimo ovako preobraženje u duhu, u vjeri, u ljubavi, u nadi, onda sigurno da se i samo Sarajevo preobražava kroz jedno ovako današnje slavlje, sabor.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić primjećuje da sarajevski Srbi nisu zaboravili svoje korijene, bez obzira na to što žive u istočnom Sarajevu ili na drugoj lokaciji.
Srbi Sarajeva, ono što i jesu, dali najveću žrtvu za stvaranje Republike Srpske, za stvaranje jednog novog grada koji se zove istočno Sarajevo, ali nisu zaboravili svoje korijene koji se nalaze ovdje u Sarajevu, upravo kod ove crkve, crkve Preobraženja Gospodnjeg u Novom Sarajevu.
U poratnom vremenu Pofalički hram bio je na meti vandala više od 40 puta, od kojih je najveći broj ostao nekažnjen.
Preobraženje je hramovna slava i u Jabuci kod Foče, koja je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala federaciji. U nekada najvećoj mjesnoj zajednici Fočanske opštine od 1000 više stanovnika žive samo dva povratnika. U ovom mjestu se dogodio i prvi zločin na srpskim civilima u Fočanskoj opštini. Zločin koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH još je nekažnjen, a sjećanja na nevine žrtve žive. Opširnije Radivoj Obrenović.
Hram preobraženja gospodnjeg u Fočanskoj Jabuci miniran je i do temelja porušen prije 31 godinu. Od obnove 2005. godine na hramovnu slavu okuplja raseljene i prognane. Snagu sabornosti dokazali su i kumovi slave Neđo Kapuran iz Istoče Iliđe i Milan Mastilo iz Foče.
Ne bi li Bog dao, bar mi koji smo vezani porijeklom i rodom za Jabuku, da počinjemo i da vjenčavamo i da krštajemo u tom hramu.
Ja se nisam rodio u Jabuci, ali ovo je uvijek svake godine dođem, to je tako prijatno vidjeti ove ljude sve okolo.
Olga Drinjak, Vida Trivković i Gordan Mastilo poručuju ostajemo privrženi korijenima vjeri i tradiciji.
Ja sam udata za jednog Drinjaka, oni su sad preuzeli slavu i meni je posebno drago što sam danas tu.
Ovo je naše rodno mjesto, tu smo išli u školu, drago nam je da dođemo, da posjetimo. Tu mi je od srica sin pogina.
Vidite, dovodim svoju djecu. Od 8 mjeseci kad su imali, bilo bi dobro da svi radimo. I dobro je malo prekom rekao da počnu i krštenja i venčanja ovdje.
Jabuka je simbol srpskog stradanja. U jednom danu popaljeno je 18 sela, na kućnom pragu svirepo je poubijano 43 civila. Molitveno sjećanje i na poginule borce. Ljubiša Simović, predsjednik udruženja prognanih i raseljenih Srba iz Jabuke kod Foče.
Od djeteta, vi znate, od 13 godina do stare žene koja je imala 90 bliz godina, slijepa, nepokretna, koja je zapaljena u vlastitoj kući.
Ranko Skakavac, predsjednik crkvene opštine Jabučke.
Nažalost, tužno jest, ali ako i ovo zaboravimo što imamo, onda je Jabuka umrla za sva vremena.
U molitvenom hodu i 140 ruža dar načelnika opštine Foča za sve stradale. Na spomenik su s ružama brojne delegacije položile vijence, cvijeće i prislužile svijeće. U porti je posađeno i 31. drvo, svake godine po jedno da podsjeća na nevine žrtve.
Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci, kulturni centar Trebinje, umjetnička kolonija Danilovgrad i memorijal Pavla Beljanskog iz Novog Sada, četiri su ustanove kulture koje učestvuju u projektu Rebrandiranje ustanova kulture. Regionalni projekat programa Kreativna Evropa sa pola miliona evra sufinansira Evropska unija. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Četiri ustanove kulture iz Banja Luke, Trebinja, Novog Sada i Danilovgrada dobijaju novi vizualni dizajn i sistem komunikacije, te uz podršku Evropske unije postaju vidljivije publici kao i tržištima umjetnosti i kulture. Mladen Banjac, viši kustos u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.
Rezultati su sve više i više vidljivi. Novi vizualni identitet trebao bi da bude prezentovan na toj našoj finalnoj izložbi pod nazivom Proces, koja bi trebalo da bude otvorena početkom 2024. godine.
Kreativno rješenje izradilo je 8 mladih dizajnera iz regiona, po dvoje za svaku instituciju pod mentorstvom afirmisanih dizajnera, a na osnovu analize njihove dosadašnje prakse, koju je izradio tim profesora Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda, kaže Banjac.
Ono što će publika moći da vidi je novi logo, novi website, liniju suvenira koju planiramo da pokrenemo, nekakvu novu prostornu signalizaciju. Dakle, sve ono što je bio cilj ovog projekta, što je nama došlo višestruko korisno.
Projekat rebrandiranja ustanova kulture omogućuje povezivanje i saradnju profesionalaca i organizacija kulturnih i kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji i Francuskoj. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
Napravili takvu saradnju da mi na godišnjem nivou ili godišnjoj osnovi imamo poprilično veliki broj aktivnosti koje zajednički radi. Uspjeli smo da kreiramo nove projekte. Dakle, jedna saradnja koja za sigurno ne bi desila bez projekta koji je financira kroz ovaj fond Kreativna Evropa.
Aplikanti iz Bosne i Hercegovine učestvovali su u 141. projektu programa Kreativna Evropa od 2014. do 2020. godine, sa dobijenih 4 milijona i 400.000 evra. Iskustva korisnika pokazuju da se uz veću proaktivnost i zainteresovanost dostupna sredstva novčanog fonda mogu i više iskoristiti. profesor dr. Mirjana Miličević, BH Desk, Kreativna Evropa.
Mi možemo vas povezati sa partnerima, sa mrežom partnera, znači ili iz Hrvatske, ili iz Srbije, ili iz Slovenije, ili nekog drugog okruženja, kako se to već traži prema jednom javnom pozivu. Uloga deska je da pomogne i bude vama na raspolaganju prilikom prijave nekog projekta. Dakle, mi vam pomažemo u davanju informacija, približavanju, znači, tih svih preduvjeta ili uvjeta koje vi morate ispuniti da biste se prijavili na taj javni poziv.
S obzirom da se kod nas za kulturu izdvaja tek 0,6% budžeta, mogućnost dodatnog finansiranja iz fondova Europske unije, kažu učesnici projekta, značajna je svima koji rade u sektoru kulture.
U Budimpešti je počelo svjetsko prvenstvo u atletici, opširnije Dalibor Dafinčev.
Glavni grad Mađarske Budimpešta od danas je domaćin svjetskog šampionata u atletici. Srpska atletičarka Ivana Vuleta plasirala se u finale u skoku u dalj rezultatom od 6 metara i 82 centimetra. Finale u ovoj disciplini na rasporedu je sutra od 17 časova. Plasman u finale u bacanju kugle izborio je Armin Sinančević hicem dugačkim 20 metara i 92 centimetra. Finale u ovoj disciplini je na rasporedu večeras od 20 časova. Srbiju na šampionatu predstavlja 9 atletičara u 5 sportskih disciplina. A dok dešavanje u Budimpešti tek počinju, u doboju se sumiraju utisci sinoć završenog 54. TV turnira šampiona, na kojem je pehar osvojila rukometna ekipa Barcelone. Predsjednik organizacionog odbora turnira Daniel Šarić.
Iskreno sam srećan poslije završenog turnira ovih 5 dana, da je sve proteklo kako treba, od organizacije, od takmičarskog i posjetilačkog dijela. Napravili smo stvarno jedan veliki pomak, brend koji se zove TV turnir šampiona, malo smo ga lijepo obojili i ovo nam je poslužilo da vratimo stari sjaj, da promovišemo Doboj, a tako i Republiku Srpsku.
Ove godine u Doboju su nastupila 4 kluba koji su učesnici Lige šampiona, prvak Afrike te osvajač EHF Kupa Vojvodina, što je dokaz više koliko je ovaj događaj značajan. Fudbaleri Zvijezde 09 i Sloge iz Doboja sastaće se od 17 časova u 4. kolu Premier Lige BiH. Zvijezda 09 je bez bodova posljednja 12. na tabeli, dok je Sloga sa 3 boda i utakmicom manje na 8. poziciji. Banjalučki borac će sutra dočekati ekipu Igmana iz Konjica. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 2. kolo od 17 časova i 30 minuta. Danas je na rasporedu 8 utakmica, od kojih izdvajamo susete Laktaši Brsk i Kozara Željezničar. U ponedjeljak će posljednji meč kola igrati Modrića i Radnik. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras od 20 časova i 30 minuta subotički Spartak u 4. kolu Super Lige Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 9 bodova, dok su po 7 bodova osvojili TSC, Partizan i Čukarički. Gostovanje Partizana u Kragujevcu kod ekipe Radničkog zakazano za nedjelju, odgođeno je zbog obaveza Partizana u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija.
Preovladava promjenjivo oblačno u sunčane intervale, večeras pljuskovi sa grmljavinom, sutra sunčano i toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova, 22 stepena su imali Han, Pjesak i Kalinovik, 23 Kneževo, Mrakovica, Sokolac, Čemeron, 24 Gacko, 25 Srebrenica, 26 Kjedr, 27 Mrkonjić grad kao i Novigrad, 28 Srbac, Foča, Šipo, 29 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Rudo, 30 Višegrad, 31 Bileć i danas na Topljen, Trebinje, 32 stepena. Tokom popodneva se nastavlja promjenljivo oblačno vrijeme, uz dalji razvoj oblaka koji donose povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se uglavnom širiti od jugoistoka i istoka preko centralnih predela ka zapadu, dok će uglavnom na krajnjem jugu i severoistoku ostati suvo sunčanije. Maksimalna temperatura danas u većini krajeva od 26 do 34, koliko će biti ponedjeljak na jugu, višim krajima od 23 stepena. Narednim danima se nastavlja porast temperature, sutra ujutru uglavnom sunčano, jedino će na istoku biti nešto oblačnije, a ponegdje, pogotovo oko reke i po kotlinama, bit će uslova za prolaznu maglu, tokom dana sunčano, toplije. Na istoku i jugozapadu razvoj oblaka, koji je samo ponegdje doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove, ipak u većini krajeva sutra ostaje suvo bez padavina. Maksimalna temperatura sutra od 30 do 36 stepeni, u višim krajima oko 25.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Dodik i Cvijanovićeva stigli u Budimpeštu tokom dvodnevne posjete Mađarskoj, sastanci s brojnim zvaničnicima.
U Srpskoj ne žive ničiji podanici, već narod koji je branio od agresije, poručio Dodik.
Za sada bez izgleda za pregovore Rusije i Zapada u Ukrajini, izjavio Lavrov. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Bojana Gligorević.